Amawubo 124 verse 1. Uma uJehova benganathi makangasho uIsrayeli manje. Verse 2. Uma uJehova benganathi lapha abantu besivukela. Verse 3. Ngabo sebesigunyile kuvutheni kolaka lwabo kithina. Verse 4. Amazi ngaba sewele phezu kwethu kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Verse 5. Kudlule phezu komphefumulo wethu amazi akhukhumeleyo. Verse 6. Mangabonga uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Verse 7. Mphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Verse 8. Usizo lwethu usegameni kaJehova owenzile izulu nomhlaba.